Ahoj a dobrý den, tady je Jiřka z organizace Děti patří domů a vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu. Dneska si budeme povídat znovu o terapiích. Bude to o terapiích, které jsou ne tak alternativní, jako bylo s Kouzelenem. Mám u sebe Dášu Zezulovou. Ahoj, Dášo.
Ahoj a dobrý den.
A pak představím i hosta, ale nejdřív zase uděláme malinký úvod. Říkali jsme si, že to bude o terapiích, proč vlastně děti v dětský domově do toho pletu, a to není správně, proč děti v náhradní rodinné péči potřebují terapie.
Děti v náhradní rodinné péči, jak jsme si už říkali několikrát, ať už jsou to děti v pěstounské péči nebo v osvojení, tak potřebují prostě zpracovat svůj životní příběh. Jsou to děti, které prožily ztrátu nejbližší osoby, ztrátu matky, a často některé z nich mají samozřejmě i jiné další zážitky, třeba z toho raného dětství, které je nějak ovlivňují a prostě provází jedním životem. Mm-hmm. Často jsou nějak potlačené, prostě není to jako úplně vědomá nějaká bolest, ale přesto je to ovlivňuje v jejich chování, v jejich prožívání různých věcí, v prožívání emocí. A vlastně i když to základní, to znamená, že získají tu novou rodinu, která naplní tu jejich potřebu někam patřit a být přijímán, tak přesto je potřeba ještě vlastně pomoci jim zpracovat to, co je nějakým způsobem ovlivňuje v životě. Mm-hmm. Oni sami to třeba nedokážou říct, ale je to tam.
Tak. O tom, jak se takové zátěže zpracovávají, se dneska budeme povídat s psychoterapeutkou, která za náma přišla tady ze Svitav. Jsme rádi, že s ní spolupracujeme i na dalších úrovních, a vítám u nás paní magistru Jiřinu Holasovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dáša je dneska v oblažení Jiřinek, to se ti asi často nestává.
Ano, já jsem na to myslela, já jsem si říkala, že to je, není zase tak úplně běžné jméno, že jo? Když je člověk v oblažení Kristýn nebo Market, tak mu to tak nepřijde. Ale tentokrát jsou to Jiřinky.
Jiřinky, tak Jiřinko. Vítám vás u nás v naší komunice. A malinko vás jenom představím. Vy jste psychoterapeutka, dočetla jsem se o vás, když jsem zadala vaše jméno na internet, tak jsem se dočetla, že máte déle než 30-letou praxi v oboru, že jste pracovala asi 10 let v dětském domově, že jste pracovala dlouho v poradně pro rodinu, odkud vás já už osobně i znám, a v současné době vlastně nabízíte terapie soukromně nebo pod svým ičem, řekněme. Dozvěděla jsem se o vás, že nabízíte interaktivní a eklektické pojetí. Slovo eklektické pro mě zase, jsem si to musela oprášit a následně se vás zeptám, co to znamená. A vlastně chtěli jsme se vás zeptat na začátku, jak jste se dostala k této práci a jaká je vaše cesta touto profesí?
No, to je teda otázka. Tak já to zkusím stručně. Já jsem vlastně po revoluci měla nastoupit po dlouhodobé rodičovské dovolené, která trvala 7 roků, a hledala jsem uplatnění tehdy v oboru, který jsem měla vystudovaný, a to byla sociální práce na nástavbách dvouletých. A našla jsem místo na okresním úřadě tehdy, na oddělení péče o dítě. A tam mě vlastně jako jedna z prvních agent potkala náhradní rodinná péče, kdy jsem dlouhodobě zastupovala svoji kolegyni. A v té době, díky tomu, že tehdy ten úřad opravdu dbal na vzdělávání už v psychoterapii, tak já už jsem se vlastně hledala cesty do poradenství, a začala jsem výcviky, já nevím, mediace a krizová intervence a výcvik SUR, ten psychodynamický směr. A jak čas běžel, tak jsem se dostala v roce 98 do manželské a rodinné poradny. No a tady jsme to rozvíjeli vlastně Vyšetřovali jsme, dělali jsme samozřejmě jakoby psychologické posouzení žadatelů o náhradní rodinnou péči a v kolem roku 2000 tuším přišlo i na přípravy, takže jsme byli takový průkopníci s tehdejším šéfem poradny.
To já jenom upřesním přípravy žadatelů.
Přípravy žadatelů o náhradní rodinnou péči. Mm-hmm. A tehdy jsme to vlastně tak nějak tvořili kreativně a hledali jsme, co, jaká témata a tak nějak ze svých zkušeností dávali dohromady, co by bylo vhodné a užitečné pro žadatele, než přijmout dítě.
To já si pamatuju totiž tady tu dobu, kdy vlastně se teprve jako začalo mluvit o tom, že ti lidé, kteří přijímají dítě do náhradní rodinné péče, tak by o tom měli něco vidět ještě před tím, než to dítě k ním přijde. Protože my jsme jako rodina pěstounská, tak byli právě ti, kteří ještě žádné přípravy neměli. A vlastně strašně to kvituju, prostě jako my jsme si to všechno museli prostě osahat jako v průběhu. A neříkám jako, že ta příprava všechno vyřeší, ale rozhodně dokáže připravit na věci, kterými jsme si neuměli, ale vůbec ani představit.
S tím určitě souhlasím a můžu to potvrdit, protože to jsme zavnímali přes prvotní takové těch žadatelů a kam máme jezdit a volný čas a tak. V podstatě se tehdy vytvořila hned ta první skupina velmi taková, jako vytvořila se tam taková koheze, soudržnost a bylo to o sdílení a ve své podstatě to byla velmi příjemná nakonec práce a potkávám se s některými dodnes a v podstatě a pak jsem se s nimi i potkala v terapii, když už potom děti přijali. Takže se tam táhne taková nit.
Jo. V tom já totiž taky vidím jako obrovský přínos, jednak, že ty lidi se mezi sebou můžou, se seznámí prostě a můžou sdílet. A hlavně, že ví, na koho se mají obrátit. Jo? Protože to je přesně to, co my jsme neměli a museli jsme hrozně hledat.
Mám hrozně hezký pocit, nebo ne hrozně, mám velmi dobrý pocit. Mám velmi dobrý pocit, že tady dneska sedím vlastně s odborníkem na psychické záležitosti kolem náhradní rodinné péče. A my jsme si chtěli podívat na potíže dětí v té náhradní rodinné péči. A chtěli bychom trošku i veřejnosti, anebo případně lidem, kteří se zajímají o náhradní rodinnou péči a jsou třeba potenciálními žadateli, tak bychom moc rádi v tom podcastu jako otevřeli to, co ty terapie pro rodinu, jako co jim přináší a co tomu dítěti vlastně vy jako terapeut můžete nabídnout a jak se to jako celé od začátku až přes terapie, až do nějakého důsledku po těch terapiích jako odvíjí. Tak první moje otázka je vlastně, v čem mu zvolená terapie může pomoci tomu dítěti, pokud za vámi přijde rodina. A možná ještě, ne úplně první otázka, bude spíš, na jaké bázi vlastně vás ten rodič jako vyhledává. Jestli to je to, že vás pošlou, že toho rodiče pošlou třeba z psychologické poradny, nebo odkud k vám přijdou rodiče?
No, já bych ještě jenom kratičce zůstala od toho roku kolem 2000, kdy ještě jeden zlom v té mé profesní dráze nastal a je dost důležitý pro to, jak budeme mluvit potom o nabídce těch terapií. Tehdy vedoucí poradny v Ústí nad Orlicí vlastně zařídila výcvikové videotréninku a byli jsme jedni z prvních.
Jo, to jakoby, já si totiž pamatuju.
Ano, takže kdo byl moje první rodina, to už asi Dáša tady tuší. A to bylo pro mě, to, jak jsem to znala z toho terénu a vlastně prakticky i od těch, to, co cítili ty žadatelé, v čem si byli nejistí a tak. Takže tam se jednalo o to naladit se na to dítě a na interakci. A jenom krátce řeknu, že videotrénink pracuje se self-modelinkem, to znamená, že je člověk sám sobě modelem na tom videu a odrážíme se od toho, že hledáme kompetence toho rodiče, ne chyby, ale kompetence, které tak nějak nám většinou ubíhají a nepovšimneme si, zvlášť když nás jako zavalí emoce toho dítěte, chování jeho třeba impulzivního nebo dítě z ADHD. A v tu chvíli vlastně nastupuje tady ta podporující terapie a velmi jako, jak bych řekla, intervenční. Má to několik výhod, probíhá v domácím prostředí těch lidí, takže tam, kde problém vzniká, má tendenci se udržovat. To mě jako úplně okouzlilo tehdy. A přesto, že jsem byla velký nepříznivec natáčení a focení, tak jsem se prostě do toho pustila s takovým tím nadšením, jak se tomu říká v uvozovkách, svaté nadšení, že to bude ono. Ale berme, že to bylo v době, kdy teda jako to nebylo úplně běžné, takže bylo docela náročné i namotivovat ty lidi, aby to nebrali jako kontrolu. Nicméně hned u prvních případů, který mě tehdy doporučil ředitel PPP, poradny pedagogicko-psychologické, pan doktor Houšek, toho můžu snad jmenovat, a tak mě vlastně poslal ke mně klienty a jedni z prvních byla i pěstounská rodina. Takže tam vlastně začala taková ta nabídka terapie pěstounům.
Já si pamatuju, že mě prostě hrozně nadchlo tady to. A vlastně, když jsme zakládali naši organizaci, tak s kolegyní jsme se bavili o tom, jako jaké metody práce budeme používat. Tak to bylo první, co mě napadlo, protože mi na tom přišlo, na tom videotréninku, jako úžasné to, že vlastně i lidé bez nějakého extra vzdělání tak mohli vlastně vidět v tom videu, tak mohli vidět prostě, v čem jsou dobří. A přišlo mi to jako super prostě. Takže jako já, pro mě pořád do dneška je ta metoda jako jedna z cest, která je rychlá a účinná.
Souhlasím. Takže je to jedna z metod, které používáte.
Jedna z metod,
a dodnes je používáte?
Ano, a dodnes ji používám, ano, zůstala jsem tomu věrna. I když někdy to tak jako uspůsobuju podmínkám časovým, dneska všichni spěcháme a máme málo času, takže někdy tam trošku ulevím a uděláme to v prostředí teda té pracovny nebo poradny, když jsem ještě byla v rodinné poradně, ale vždycky se to ukázalo, že si mě z toho podstatné odnesli a hlavně to bych chtěla zdůraznit. Je to podporující pro ty rodiče.
A i pro to dítě vlastně.
I pro to dítě, protože oni ho začnou vidět jinýma očima. Ne optikou toho problému nebo toho nevhodného chování, ale začnou vidět, že tam jsou vlastně zdroje v tom dítěti, znovu je uvidí a dokážou se jako, protože přesně za interakci dospělý a dítě je zodpovědný, ten dospělý.
Jestli se můžu zeptat, je to teda tak, že vlastně při tom natáčení se vlastně natáčí nějaká situace a potom následně ji s tím rodičem rozebíráte a sledujete vlastně, jaký tam docházely ty interakce mezi ním a dítětem a povídáte si o tom,
co se zdařilo.
Kde se to podařilo.
Ano, přesně.
A ten videotrenér vlastně tam stráví hodinu, vybere pak 3x3 minuty, ono to zní divně, ale je to tak. Tam je obrovský materiál. A začíná se, že vlastně dáte zadání. První vždycky musí být, to chci jenom zdůraznit, kde se vám daří, co vám funguje v tom, co teď prožíváte, tak co vám funguje.
Já teďko úplně vsuvka, já si tohle umím, nebo já jsem to zažila, ale úplně v jiném v jiné oblasti, když jsem pracovala jako obchodní zástupce, tak s námi dělali videotrénink situací se zákazníkama. A bylo to pro některé lidi absolutně nepřijatelné. Někteří lidé to jako vnímali jako velice nepříjemné a vlastně vnímali to jako silnou kritiku, když se vlastně rozebírala ta jejich jako pasáž, to, co jako oni dělali a doporučovalo se jim, co mají změnit. Jak to probíhá v té rodině? Tam je asi jiná motivace.
Tam je jiná filozofie. U videotréninku je to, vždycky zdůrazňuju, že to vyšlo z humanistické psychologie. Je to taky eklektické.
Já to schválně říkám, protože obyčejný člověk se opravdu může zaleknout.
Ano. Když... A i učitelé se můžou zaleknout.
Tak. Ty se zaleknout. jako bojí doteď. No. No. A já to chápu, protože jsou v hodnotícím ano. jako vlastně prostředí. To bych si chtěla zastat, kde je to ohodnocení.
Kromě takovéhle terapie nebo takovýhle nástrojů, jaké jiné používáte při své práci?
No, potom vlastně mě to zavedlo do toho dětského domova v rámci transformace státní správy. Hrozilo, že poradný se nějak nevědělo, co s nimi. A dostala jsem nabídku, takže jsem opravdu 7 let strávila v dětském domově a tam to byl pro odvážné vychovatele, ano, našli se takový a troufám si dneska zpětně tvrdit, že jsme v některých případech opravdu zabránili tomu, aby to dítě přešlo do výchovného ústavu, jo, do výchovného ústavu. A ještě jsem vlastně pracovala s biologickými rodiči, což byla jakoby podpora, zda vůbec je možné, aby se vrátili zpět do svého prostředí. Což se taky párkrát zadařilo. A nebo se potvrdilo, že třeba to opravdu nejde. Jo? Takže v rámci sanace rodiny. Jenom chci říct, že to byly takové základní oblasti.
Oni jsou to hodně propojené věci, ano, samozřejmě. Ano. A my v té naší bublině toho doprovázení, které máme od státu jako nějak přesně nastavené, tak samozřejmě hodně narážíme na tu hranici, že prostě pro nás je klientem jako dítě a pěstoun. A ta práce s biologickou rodinou je v tom nesmírně důležitá, ale vlastně těžko se nám někdy jako k ní dostává. Leč máme na starosti asistované kontakty, se kterými teda pracujeme. A vidím u kolegyní, které doprovázení dělají, že vlastně často potřebují, aby i ten biologický rodič byl ošetřený, aby prostě nezůstal viset jako jediný článek, který není připravený třeba. Takže to vlastně si součást i té naší přípravy těch kontaktů, že s nimi trošku pracujeme.
Tomu, jestli můžu říct teda v souvislosti s tím nabízením pomoci, tak v podstatě pak běžel, když jsem vstoupila, vybrala jsem si pak už specializovaný výcvik psychoterapeutický. A to rodinný výcvik transformačně systemické terapie Virginie Satirové, to je strašně dlouhý název. A on taky hodně zahrnuje, protože to je typ rodinné terapie. A když jsem zvažovala v té době, vybírala jsem z těch směrů, tak tenhle mě přišel velmi jako užitečný a praktický. Protože se pracuje jak ze současností, tak z minulostí pomocí rodinných map. A k tomu se právě dostávám vlastně i při práci s pěstounskými rodinami i biologickými rodiči, že nás ovlivňuje ta minulost velmi silně a díky technikám Virginie Satirové prostě se takhle dostanu, kam potřebuji v rámci toho celého komplexu.
Pamatuju si, když jsem u vás byla v kanceláři ještě v poradně, tak jste mi ukazovala svoji sbírku figurek, panáčků, domečků. Myslím, že jste měla i pískoviště, jestli si to dobře pamatuju. A vlastně tehdy jste mi popisovala, jak právě kombinujete všechny ty různé směry dohromady, aby to dobře sedlo na danou terapii. Tak když jsme to měli kouzelen minulý podcast, který jste ještě nemohla slyšet, protože teprve bude vydán, tak jsme si říkali, že mají velmi zajímavý vlastně pomůcky nebo prostě vybavení té jejich místnosti. A tak se chci dostat i k tomu, co používáte vy za pomůcky a za
metody.
Metody.
Tak, jak jsem říkala, videotrénink, potom techniky a metody Virginie Satirové jsou nadčasové a prostě za těch 15 let to používám. Můžu říct, že naprosto jako posouvají, taky je to docela rychlá intervence vždycky do té rodiny. No a co se týká pískoviště, tak Santry mám výcvik u Madeleine de Little, která byla taky satirovskou terapeutkou, školní psycholožka byla, učila spoustu let, byla z Kanady, bohužel zemřela teda před 2 lety, tuším. Ale absolvovala jsem všechny její semináře a výcviky, protože prostě práce s pravou hemisférou a ona je několik přístupů v terapii na pískovišti. Možná a tenhle je transformační.
Úplně jako like poslouchá. Co to znamená? Vezmete pískoviště?
Pískoviště není hromada písku prostě někde na sídlišti.
Tak.
Ne, není. Pískoviště je přesně rozměrově daný prostor, taková krabice, asi 20 cm vysoká. V té je písek, používám písek akvarijní, ten jemný, myslím, je to 005, teď úplně si nepamatuju. A ten tam je proto, protože písek uzemňuje. Takže první, co vyzvu vždycky, jak dítě, tak dospělého, pozor, není to jen pro děti, je to možnost vidět to, co nás trápí vlastně jinak. A první, co je, tak oni si zkusí tam ponořit ruce, že jo? Jak děti, tak dospělí, a pak se pracuje s pocity. A ne jako řekni mi, ale ukaž mi. Jo? Hlavní slovo při terapii pískem je ukaž mi. Jo? Ukaž mi.
A k tomu máte vztek. Vlastně ten arzenál všech,
ano, všech těch prostě figurek. A zase a figurky s nima nepracují jako se symbolikou, jak třeba Jungiáni, i když samozřejmě taky v tom můžeme vidět. Používala jsem pískoviště třeba při posuzování rodinných systémů, protože tamto ty děti nejlíp jako
znázorní.
Ukaž mi rodinu, tak to známe z Matějčkovi, že jo, kresba rodiny. Takže oni buď použijí figurky, zvířátka, a teď se ptáte pomocí externalizace. Řekni mi něco o té figurce. Protože to je bezpečné pro ty děti. I pro dospělí v podstatě. A když rozumíme, ukaž mi, udělej mi obrázek, ukaž mi, co tě trápí, ukaž mi svoje části. Hodně pracujeme, protože spousta dětí zná film v hlavě. A Satyrová pracovala s částmi, že máme vztek a smutek a tak dále. Takže to je vidět, že to dítě si to postaví, ukáže ty svoje části a pak pracujeme dál, my to transformujeme. A co by řekla láska smutku? A co by řekl? A jak bys... Jo, prostě procesové otázky. Takže když končíme, tak ten obrázek je ztransformovaný. Je to vlastně tak, napojeme se tak na touhy a na to, jak by si toto dítě přálo, a už to je léčivé a hojivé. A tím, proto se to používá v práci s traumaty dětí, jak tady říkala Dáša, vlastně nejenom, že oni byli odloženi, vlastně zažili tu ztrátu nebo od té maminky, ale já uvažuji ještě hlouběji, zabývám se, když maminka byla drogově závislá nebo byla na okraji společnosti, neměla bydlení, měla násilnického partnera, co prožívá to dítě v prenatálním období, je docela zásadní a klíčové a to si nese sebou.
Tak. A on ten násilnický partner totiž může být otec, to znamená, že ho má v sobě.
Přesně. To je další věc, jak se pak pracuje s biologií, abychom si svoje rodiče, kteří nebyli ideální, jakoby zasadili a zakomponovali do svého života. A to je nesmírně důležitá věc pro dítě, které prostě bylo odloženo nebo zažilo ztrátu té první vztahové osoby, a to je matka.
Jak dlouho to trvá, tady ta práce s tím pískovištěm?
No, to je otázka, to je různý. To je různé, ale mám už za sebou v uvozovkách, když byly hodně traumatizované děti, které se dostaly do pěstounských rodin a pěstouni to vzali opravdu jakoby zodpovědně z gruntu, tak docházeli, měla jsem klientku, která docházela od svých 5 let, dívenka v pěstounské rodině a v podstatě s nějakými pauzami až do 18 téměř. Někdy se ozvou ještě i poté. Prostě neodhadnete, co všechno se vynoří a v jakém časovém rozpětí se to. Takže je to taková i podpůrná věc, že když s vámi naváže to dítě kontakt a můžete na základě okolností ho provázet, a teď je to spíš tak jako informace pro pěstouny, že to nekončí jedním sezením. A někteří to tak pochopili a pojali, takže věděli, že třeba rok byla pauza a pak volali a říkali, zase nám něco objevilo, vidíme to na tom chování, začalo se to projevovat takto, takto, takto.
Jo, a oni
nevíme,
jsou
co se děje.
Určitý vývojový úseky, ano, že jo, který jsou rizikový.
Ano, ano.
Když vlastně začnete pracovat, řekněme, s dítětem, můžeme si nastínit, jak to probíhá od začátku, to znamená nějaká vstupní konzultace nebo seznámení se s danou problematikou, jak moc do toho vstupuje vaše práce s rodiči, trošku jako nastínit i pro člověka, který by zvažoval, jestli prostě využije.
I třeba frekvence, jaká je frekvence, tak jako účinná, nebo jak to?
Když se obrátí pěstouni nebo rodiče, adoptivní taky, naštěstí už posílají i adoptivní rodiče, protože ty nemají až takovou podporu jakoby ze zákona, žádný doprovázení.
A přitom to samé,
tak přesně.
Oni
tak
nemají žádnou podporu ze zákona.
Ano, nemají žádnou, takže obvykle posílala třeba psycholožka z těch příprav, když se na ní obrátili jako na někoho, koho znali a měli důvěru právě v ráze z těch příprav, tak je posílala na terapie, takže mám i adoptivní rodiče a vždycky jsem měla teda v péči, to je pravda. Takže tam je to tak, že já jako rodinný terapeut si prvně udělám rozhovor s rodiči. Není to úplně systemici, dělají hned s celou rodinou. Já si udělám rozhovor s rodiči, tedy s pěstouny, abych zjistila anamnézu těch dětí, jejich vztahu partnerského a to, co potřebuju k tomu rodinnému systému, informace, stýkají se, nestýkají se z biologicky, prostě
všechno kolem anamnézu. Dítěte, vlastně.
Potom, proto je ta první schůzka delší, hodina a půl až dvě, a potom vlastně si vezmu, pokud to dítě to zvládne, je z většího věku, já nevím, ale předškolní děti, když vidí hračky a tak, tak je to docela. Tak si tam s tím dítětem, buď bez přítomnosti těch pěstounů, anebo s přítomnosti, tak jak to zvládne.
Jak je to potřeba.
Jak je to potřeba, jak to dítě zvládne, nelámu, neprolamuju. Tak, aby si osahalo to prostředí, tak si vezmu to dítě. Tam mám takový strukturovaný, používám strukturovaný úvodní rozhovor s dítětem, kde projedu vlastně jeho pocit, jak je, nakolik je spojený s částmi v sobě, s pocity, s vnímáním, jak situaci vnímá a tak dále a tak dále. No a potom podle toho, jak to se já vidím, vyhodnotím, ale obvykle ty první sezení bývají jako klíčové s tím dítětem právě, aby jsme jako ošetřili, když už tam rodiče jako reflektují nějaké potíže, poruchy spaní, enuréza, enkopréza, cokoliv, tak prvně pracuji jakoby s tím dítětem, dám takovou tu podporu základní, 1 až 3 sezení, ale berte to jako rámcově. U každého
určitě,
to individuální.
Je to individuál.
Pak se obvykle dostáváme k společnému sezení celé
rodiči,
rodiny.
Nebo sourozenci a tak.
Ještě bych chtěla říct, že tam samozřejmě je dobré, aby tam pracovali oba, ale jinak prostě začínám s těmi, kdo jsou ochotní pracovat a další se připojí.
No a přenáší se to třeba, jako máš tu zkušenost, že třeba jeden, řekni, běží mi teďka hlavou, když to dítě třeba nebude chtít spolupracovat, tak jestli už jenom to, že se pracuje s rodiči, tak se odrazí třeba potom v tom problému toho dítěte.
Rozhodně. Protože už Virginie Satirová říkala, že rodiče jsou architekti rodiny a od jejich vztahu se odvíjí všecko dolů. A chování dítěte může být symptom právě toho vztahu. Takže někdy i končíme s párovou terapií rodičů, která dostane přednost.
Že je potřeba spíš ošetřit toto.
A výchovné přístupy. Tady bych ještě chtěla zdůraznit, že každý jsme z nějakého rodinného prostředí. A když jsme pár, manželé nebo partneři, tak tam
to
se potřebujeme.
Skládá dohromady.
Ano, přesně. A jako děti přicházejí k nám, ať již biologicky nebo přijatě. Jsem přesvědčená, aby spouštěli naše
oni nám ukazují
traumata.
Ano, a ukazují nám tu černou duši, kterou v sobě máme taky někde schovanou.
Ano. Takže chci říct, že jedna kniha se jmenuje Vychováváme děti a rosteme s nimi a to teda můžu jenom potvrdit, ale i z vlastní zkušenosti rodiče.
Povídá se moc hezky, jako úplně jako bych vás nechala volně, ale potřebuji ještě jednu oblast a to je to, dívala jsem se na stránkách u vašeho jména, jsou spolupracující pojišťovny. Takže bych se chtěla zeptat i jako na otázku finanční. Ve chvíli, kdy vlastně k vám přijde rodina s potřebou terapií, tak jak to je s vašimi službami? Je nějaká část na pojišťovny, Jakou máte zkušenost s tím, jestli se dá najít prostě třeba nějaký zdroj financí, který by pomohl těm speciálně těm rodinám, který třeba jsou, mají více dětí a je to prostě nákladné.
A nebo je to prostě, jenom mě to napadá, že i třeba ty potíže té rodiny jako celek, tak jsou, tak se nějak snoubí i s tím, že ta rodina je ve finanční tísni. On to tak často bývá, že ti rodiče, aby byli v pohodě, tak taky potřebují jako nějak zajistit prostě výživu a zdraví těch dětí a to není úplně jako levná věc.
To byla třeba velká změna pro mě od toho září, když jsem vlastně z nějakých důvodů částečně i osobních rodinných, protože se chcete postarat o svoje rodiče, stárnoucí a tak.
Vy jste vlastně skončila v té poradně, ano, kde jste byla zaměstnaná, teď zaměstnaná, jdete sama na sebe.
Takže tam je to tak, že jako člen asociace pro psychoterapii jsme pod seznamu zdravotních pojišťoven, kteří přispívají. Je to různé podle toho, jak klient, kterou má. Obvykle se to pohybuje kolem 500 korun na jedno sezení do maximální výše a sezení hradí obvykle 10 za rok. A pak je tam jedna pojišťovna, myslím, nevím úplně přesně, jak se jmenuje, tak to nebudu.
To si už lidi detailně, najdou,
ale ta má nějak to podmíněno nějakými kredity, ale to je jenom jedna, co vím, jinak je to bez podmínek.
Je to bez podmínek jako u VZP, protože já mám pocit, nebylo to u VZP, že musí docházet na nějakou
Ne, právě, že u VZP ne, ale bylo to u nějaké, teď nevím, jestli průmyslové nebo oborové, tam jsou dvě takové.
Každopádně
nějaké.
Je důležité, že ty služby jsou částečně, jsou je možné
částečně
je
hrazeny.
Samozřejmě, že si to ten klient musí taky ale sám jako zajistit, že jo, to je jasné. Yeah. Vím, že spolupracujeme i u našich rodin, že vlastně my proplácíme některé terapie, takže to je další zdroj, který může
další
být
zdroj přes to doprovázet.
A to je u těch pěstounských, u těch osvojitelských, tady ty zdroje nemáme, nebo pokud prostě potřebují podporu, tak musíme najít projektové nějaké peníze. Prostě ten stát na to nepřispívá, protože osvojitelská rodina vlastně je rodina vlastní. Takže tam ty podmínky jsou trošku jiné. Ale co se týká toho proplácení od těch pojišťoven, tak tam vlastně je to jedno, o jakou rodinu jde. Tam prostě se to váže na to, že to dítě potřebuje prostě psychoterapii.
A vlastně každý ten člen rodiny. Jo.
Každý člen může čerpat.
Ano, ano. Takže když chodí dítě u VZP, je to nad 7 let. Když je dítě mladší a je to rodinná terapie, tak samozřejmě se to vypisuje na rodiče. Tak různě, tak jak dle pokynů těch jednotlivých pojišťoven. Ale jako dochází lidi, klienti a samozřejmě, že se můžeme domluvit pak individuálně.
Ještě poslední oblast, která mě zajímá, a jak jste říkala, tak se často otevírají vlastně traumata i těch rodičů. Může to být velice náročný pro tu rodinu. Může se stát, že dojdete do bodu, kdy třeba ty rodiče začnou cítit, že už tohle nedávají, že už potřebují jako to třeba opustit, nejít dál. A taky si umím představit, že to může být třeba bariéra pro vstup vůbec do té terapie, že se lidi bojí, že se upíšou k něčemu, co je prostě sváže a co je bude posouvat někam, kam nechtějí. Tak se vás chci zeptat, jak vlastně pracujete s tou rodinou právě v té oblasti. Umím si představit, že na začátku se něco nastaví, ale co když je potřeba to prostě měnit? Nějak tak jako rozbourat obavy případných zájemců o tu službu. Jak to máte ošetřené vlastně v průběhu té terapie?
No, terapie je, já mám přístup ten, že to musí být podporné, soucitné a laskavé. A o to se snažím. Takže já nevedu rodiče, ale ty máš, vy máte, ne. Jo? A když se něco takového vynoří, tak zase s veškerým respektem, a to je právě přístup toho humanistického směru, že neotvíráte dveře, které jsou zavřené, a jdete tempem toho člověka. Samozřejmě jsou situace, když by hrozilo, teď ale mluvíme o extrémech, objevila by se nějaká opravdu patologie, že jo, a podobně, tam by jsme museli potom nějak postupovat. Doporučíte léčbu mm-hmm. psychiatra, mm-hmm. další odborníky. Mm-hmm. Ale co se týká té terapie, je to dobrovolné a psychoterapie vytváří prostor pro bezpečí, aby ten člověk mohl růst. Mm-hmm. To je mm-hmm. jako filozofie.
A jak zacházíte, nebo zacházíš s tím, když třeba se stane, že se dozvíš o tom, že byl spáchán nějaký trestný čin nebo něco, co podléhá ohlašovací povinnosti a je to svěřeno vlastně tady v tom bezpečným nějakým prostředí?
Tak jednak tam máme v České asociaci právníky, kteří nás mm-hmm. provedou, když mm-hmm. něco takového se vyskytne, mm-hmm. ale postup samozřejmě oznamovací povinnost máme, když je to z vás, zejména když je to čin, mm-hmm. který spadá pod trestní zákoník mm-hmm. na dětech, jako páchaných mm-hmm. na dětech, mm-hmm. tak tam prostě, ale jednou jsem zažila takovou věc, ale stalo se to u teenagerů a jednalo se teda. Tak tam vždycky citlivě to vedu tak, že obeznámím rodiče, oni by to měli řešit jako prvotně, doporučím jim OSPOD a tak dále. A pokud bych tam narážela na nějaké nepřijetí. Zase je to,
individuálně.
Ano, je to individuálně, přesně. Mm-hmm. Ale
nicméně na vás ta oznamovací povinnost leží.
Co se týká
jako
dětí
na,
tak určitě.
Není, jo, jste prostě v tu chvíli zbavení té povinné mlčenlivosti, stejně jako zdravotníci nebo prostě jak kdokoliv jiný v tom systému, protože prostě je potřeba primárně chránit bezpečí toho dítěte.
Tak dámy, máme to už dneska celé odpovídané, když se povídá pořád moc pěkně, ale musím to dneska už jako vést ke konci. Jiřinko, poprosím vás, poslední jako takový uzavření toho dnešního povídání, něco, co byste třeba chtěla vzkázat svitavským rodinám, který by teoreticky mohli využít vaše služby, nějaký takový pozdrav, co jim chcete říct.
No, já teda sama za sebe chovám velkou úctu k lidem, který přijmou cizí dítě a ještě s tím batohem, který si to dítě nese. Ale nedělejme si iluze, ono se nám rodí i biologické děti, které si nesou batohy zase transgeneračně přenosných, takže já už mám takový nadhled. Takže bych jim chtěla vzkázat, že žádný rodič není dokonalý. Ani já ne. No já už teda vůbec ne. Když to teď zpětně vidím, co bych udělala jinak. Spoustu věcí bych udělala jinak. A když nahoru si to neuvědomím, tak mě to moje dospělé děti připomenou. Ano. Takže to je první věc. A chyby jsou příležitosti k růstu.
Děkuju.
Super.
Děkuju. Jiřinko, moc děkujeme, že jste za námi přišla.
A já bych měla ještě jednu takovou věc. Chtěla bych jenom říct, že my jsme se domluvili, že Jiřka s náma bude spolupracovat na přípravách v naší organizaci.
Přípravách pro žadatele
o náhradní rodinnou péči a bude tady součástí našeho týmu, takže
no, to se opravdu těšíme. Jo, takže se těšíme, že vlastně na podzim v září by se měli, pokud se nám naplní kurz, takže bychom měli s Jiřinou se potkávat vlastně na přípravách.
Ano.
Moc děkuju. Mějte se krásně a přeji hezké jaro.
Já taky moc děkuju a taky přeju jaro. Doufám, že já pevně doufám, že už přijde.
Že mě už konečně
nebude minus dva,
jak
dneska ráno. Teda to bych nechtěla. Takže vše dobré přeji všem. Děkuji za pozvání.
Taky nashledanou.
Tak jo, ahoj a nashledanou.
Loučí se s vámi tým podcastů Z děti patří domů a těšíme se na poslech zase příště. Nashledanou.